În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, Hristos a înviat. Asta continuăm să urcăm în textul Sfântului Ioan, Evanghelistul, și o să detectăm locurile de mare smerenie, aș zice, de mare discreție ale Mântuitorului. De fapt, o să urmărim un chip necunoscut, pe care poate nu l-ați băgat în seamă al Mântuitorului. De fapt, eu chiar cred că asta este mântuitor la Dumnezeu, mântuitor în credința creștină. A urmări, a cunoaște, a recunoaște chipul Mântuitorului Iisus Hristos și a-L urma. Asta mi se pare extraordinar și e atât de captivant acest chip, e greu. Eu greu să-L urmez, cu cât o să înaintăm, o să vedeți că, de fapt, chipul nostru e diferit, e complet diferit față de al lui Hristos. E altfel. Noi ne-am format ca niște păgâni, nu ca niște creștini. Și Dumnezeu este altfel. Dar acest altfel al lui Dumnezeu e atât de frumos, atât de măreț, atât de dorit. E ceva de care te îndrăgostești. Sper să reușesc în cursul acestor întâlniri să vă fac să mă îndrăgostiți de Dumnezeu, să-L iubiți, să-L căutați, să-L doriți, să-L chemați. Asta este adevărata bucurie a credinței creștine, întâlnirea cu Dumnezeu. De fapt, că aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine adevăratul Dumnezeu și pe Fiul tău, Iisus Hristos. Deci al cunoaște pe Iisus Hristos, pe Dumnezeu, că altfel nu putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu decât prin Iisus Hristos, al cunoaște pe Iisus Hristos pe Dumnezeu prin chipul lui Iisus Hristos, care este Dumnezeu, este o bucurie, este viață veșnică. Acum începusem să vă vorbesc în capitolul 9, în capitolul 6 de la Ioan, deci de mulțirea pâinilor. Capitolul 6 de la Ioan începe cu mulțirea pâinilor și tot capitolul vorbește despre pâinea cerească, adică începe cu pâinile acestea și se termină cu pâinea cerească care a coborât din cer. Se dăruiește pentru viața lumii. Și de fapt o să vă fac o radiografie a ratărilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Mântuitorul din perspectiva noastră omenească simplă din perspectiva noastră a omului incult din punct de vedere duhovnicesc, o incultură crasă duhovnicească. Din perspectiva aceasta, omul, din perspectiva omului, Hristos a ratat nenumărate situații. În capitolul ăsta, al șaselea, de la Ioan, sunt câteva situații extraordinare pe care Mântuitorul le-a ratat. Și le-a ratat cu voie, nu le-a ratat doar într-un fel de ascundere și într-un fel de fugă. Unele le-a ratat cu voie, cu cuvântul, cu claritate, a stat împotriva șanselor pe care le avea de a fi slăvit, de a fi cinstit, de a fi adulat, de a fi recunoscut în chipul în care vreau oamenii să fie recunoscut. O să vedeți. Deci Iisus are câteva momente în mijlocul acestei mulțimi de 12.000 de oameni. De fapt, era o mulțime de 5.000 de bărbați afară de femei și de copii, după cum le spun și toate celelalte evanghelii. Asta înseamnă undeva spre 12.000 de oameni. Deci Iisus are câteva momente în mijlocul acestei mulțimi și în legătură cu această mulțime de 12.000 de oameni. Și nu este puțin să fii liderul, să fii centru de atracție, să fii vârful punctului de fugă al mulțimilor acestora, 12.000 de oameni care nu s-au adunat acolo pentru altceva decât pentru tine. N-au fost adunate nici de partidele politice, n-au fost adunate nici de sindicate, n-au fost adunate nici de televiziuni, nici de internet, nici de nimic, ci într-o vreme în care mulțimile foarte greu se adunau și veștile mergeau foarte, foarte greu de la un stat la altul și dintr-o regiune într-alta, să se adună 12.000 de oameni neadunați, nerânduiți, nechemați special, fără să li se dea invitație la ora de ne întâlnim undeva, să se adune din 12.000 de oameni în urma lui unui om era enorm de mult, pe urmele unui om era enorm de mult și deci era o șansă unică, extraordinară, nu? Cu aceștia 12.000 de oameni puteai să faci începutul unei împărății, puteai să faci începutul unei acum nouă ni se pare puțin, dar gândiți-vă că în Eviu Mediu în Eviu Mediu târziu Anglia avea cam 4 milioane de oameni. Păi o mulțime de 10-15 mii de oameni era foarte, foarte mult, nu? Acești oameni, să zicem, Anglia, erau împrăștiați pe toată suprafața Angliei, pe toată suprafața Țării Galilor, pe toată suprafața Scoției, pe toată suprafața întregii Anglii. Ori să-i adună la un loc era foarte greu. Israelul avea mult mai puțini oameni decât avea Anglia în perioada Evului Mediu. Dacă avea 1 milion de oameni, 1,5 milioane, 2 milioane, 3, unii spun chiar spre 4 milioane, ceva rarisim, probabil că cu tot cu diaspora, da, 4 milioane. Dar tot Israelul, dacă avea 1,5 milioane, mare lucru. Ei, dintr-un 1,5 milioane de oameni s-a adunat 12-15 mii care să umble după tine, nu era de aici de acolo. Când Hristos s-a găsit dintr-o dată în fața unor asemenea mulțimi, el ratează una de pe altă toate șansele de a-i transforma pe acești oameni care mergeau în urma lui și l-ascultau, de a-i transforma într-un ferment, într-o drojdie care să dospească toată frământătura. El se ferește să-i facă pe acești oameni, așa zici, ucenici ai săi, și să-și câștige, de fapt. De fapt, Mântuitorul avea șansa să-și câștige de partea lui, să-i transforme în niște fanatici care ar fi făcut orice pentru el, s-ar fi transformat într-o armată și într-o răscoală, dar Mântuitorul se ferește. Și probabil că o să vă gândiți de ce se ferește Mântuitorul, de ce nu și asumă, de ce nu face pentru ei minuni cutremurătoare, de ce nu îi convinge cumva rapid pe acești oameni de faptul că el este Mesia și să îi transforme într-un fel de armată mobilă, de răscoală, de drojdie care să dospească toată frământătura. De ce? Din același motiv pentru care Mântuitorul n-a spus aproape nimic despre dumnezeirea sa, decât târziu apostolilor și își descoperă adevărata sa față abia spre sfârșit de tot, înainte de patimile sale, la cina de taină. Din același motiv, de ce zic din același motiv? În sensul că acești oameni ar fi crezut în Hristos, în Dumnezeu, la un nivel superficial, neînțelegându-i Duhul, neînțelegându-i lucrarea, neînțelegându-i adevărata învățătură, neînțelegând nimic până la urmă și o să vedeți. Și o să vedeți, mergând mai departe pe firul întâmplărilor, o să vedeți cum acești oameni de fapt se dovedesc că nu înțelegeau nimic din Hristos. Erau doar pur și simplu acești oameni erau doar fermecați de minuni, căutau minuni, doreau minuni, erau ahtiați după mâncare gratuită, după avuții, după liniștea unei avuții pe care o să aibă tot timpul la mână, erau doritori de stăpânire, doritori de împărăție, erau cu totul altfel decât în Duhul lui Dumnezeu pe care l-avea Dumnezeu. Chiar dacă aceste mulțimi mergeau după Hristos, ele nu erau în Duhul lui Hristos. De aceea Hristos continua să le vorbească în pilde și nu le vorbea foarte clar, pentru că ei nu puteau primi cuvântul lui. Când Mântuitorul începea să vorbească foarte clar cu ei, aceștia ei aproape indubitabil se transformau în urători al lui Hristos, bajocoritori ai săi. Aproape toate mulțimile acestea Când s-au legat la vorbă cu Hristos, știți, atâta timp cât doar veneau, foarte mult m-aș bucura să înțelegeți, atâta timp cât aceste mulțimi doar veneau să fie tămăduiți, doar veneau să asculte și se smereau ascultând cuvântul Mântuitorului și se făceau că îl înțeleg sau credeau că îl înțeleg sau oricum nu îi interesa prea mult, nu era nicio problemă. În momentul în care începea un dialog între Hristos și acești oameni, și acești oameni începeau să aibă o părere, să aibă o idee, părerile lor erau de cele mai multe ori fundamental diferite de părerile în sine, ci duhul în care vedeau lumea, felul în care vedeau lumea, erau fundamental diferit de duhul în care vorbea Hristos și în care se poziționa Hristos. De fapt, știți, Mântuitorul pare așa că merge prin Galileea și merge prin toată Iudeea însoțit de mulțimi nenumărate care ar părea așa un fel de ucenici ai săi și ne gândim noi unde sunt acești oameni, unde au fost acei oameni în momentul răstignirii lui Hristos, unde au fost toți aceștia care mergeau după el pretutindeni și îl cinsteau. Dar de fapt, majoritatea acestor oameni erau foarte, foarte, foarte diferiți de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Căutau și într-o anumită măsură erau toți dezamăgiți de Hristos, deși îi recunoșteau puterea și autoritatea, dar așteptau de la el altceva. Așteptau de la el altceva, își doreau să facă altceva el, își doreau să continue altfel lucrarea el. Nu erau în Duhul lui Dumnezeu. Nici apostolii măcar n-au fost de plin în Duhul lui Hristos și lor le-a fost greu să fie în Duhul lui. Când zic în Duhul lui, zic în să fie în egalitate profundă cu Hristos, în înțelegerea adâncă a lucrurilor, și lor le-a fost foarte greu. Dovadă că unul a vândut, unul s-a lepădat, restul au fugit și de-abia unul a rămas până pe cruce, să stea lângă Hristos până la răstignirea pe cruce și încă cruce și încă ce răstignire și ce moarte. Deci până și apostolii, știm bine, până și apostolii erau departe de Duhul în care vedea Mântuitorul la un moment dat, când Mântuitorul a trimis pe câțiva dintre apostoli într-o cetate a samarinenilor, când ei mergeau spre Ierusalim și mergând spre Ierusalim au trecut prin Samaria și înainte de a intra într-o cetate, el și mulțimea de oameni care mergeau după el, a trimis apostolul de-ai săi să întrebe cetatea dacă îi lasă să treacă prin cetate și aceștia au refuzat și samarinenii au refuzat să îi lasă să treacă prin cetate și când s-au întors apostolii erau revoltați și au zis: Doamne, să ne rugăm să coboare foc din cer peste ei, adică să ne răzbunăm, să vină potopul peste ei, să vină potopul de foc ca peste Sodoma și Gomora, adică în spatele cuvântului era o foarte mare judecată. Nenorociții, păcătoșii, pătimașii, trăiesc în păcate mari, nici nu țin legea. Dintr-o dată a ieșit la iveală un fel de a fi foarte urât a rămas în inima apostolilor când s-au simțit lezați. Dintr-o dată li se ridicase la cap ideea că sunt cineva, că sunt ucenicii lui Hristos, că Hristos are puterea în cer și pe pământ. Drept, nimeni nu trebuie să le stea împotrivă și nimeni nu trebuie să comenteze în fața acestei puteri a Mântuitorului. Iar în momentul în care o cetate din Samaria, deci au îndrăznit niște samarineni, despre care apostolii nu ziseseră niciodată nimic rău până atunci, pentru că Mântuitorul însuși respecta pe samarineni și chiar vorbise cu acea samarineancă, și nu numai că îi vorbise cu acea samarineancă, dar încă spusese o pildă în care samarineanul milostiv era cel care făcea porunca lui Dumnezeu. Deci, tocmai pentru că Mântuitorul învățase să iubească, le spusese că trebuie să iubească pe toată lumea, pe tot omul, pe străin, pe sărac, pe olog, pe orfan, pe văduvă, pe oricine să-l iubească cu tot sufletul, nu numai pe evreu, tocmai pentru că știau asta de la Mântuitorul, nu îndrăzneau să zică nimic de samarineni. Păreau că sunt oameni buni, apostolii. Dar numai atâta le-a trebuit ca o cetate de samarineni să se opună la trecerea Mântuitorului pe acolo și ei s-au simțit așa de lezați, așa de atinși în orgoliul lor propriu. Ei, care se credeau deja doriți pretutindeni și iubiți pretutindeni și întâmpinați, se învățaseră cu osanalele, se învățaseră cu cinstirea, știți? La fiecare dintre la oameni, după ce sunt primiți astfel și sunt tratați astfel, e foarte greu să se mai întoarcă la statut de om simplu, în fața căruia se poate închide ușa. E foarte greu, asta o dovedesc și vedetele, cum iată și Marilyn Monroe, care s-a sinucis tocmai pentru că observa încetul cu încetul că nu mai are cinstea și slava pe care o avea înainte și că oamenii nu mai o ascultă și nu mai urmează și nu mai sunt fermecați de ea, cum se simțea înainte când era foarte tânără și foarte frumoasă. Exact cum și Mădălina Manole, a noastră, la fel. Și foarte, foarte mulți oameni, foarte mulți tineri, foarte multe vedete, așa zise vedete, de la vedete rock and roll până la vedete televiziune, este foarte, foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să mai poată să se întoarcă la o viață firească, normală, la o viață în care poți să fii refuzat, în care ți se trântește ușa în nas, în care ți se vorbește de sus, în care nu ți se dă voie, în care e foarte, foarte greu să mai întoarcă la o viață normală după ce avuseseră ani și ani și ani la rândul deschise toate ușile și toată lumea se bucura să te ajute cu ceva, să-ți facă un bine, să fie alături de tine, să ia o semnătură de la tine, un autograf, să facă un selfie cu tine, să nu știu ce. Și cam așa s-a întâmplat și așa s-a întâmplat și cu apostolii. Încetul cu încetul, mai ales până la ultima călătorie pe care o aveau de făcut spre Ierusalim, li se sfiseră la cap iluzia, imaginea că sunt niște oameni deosebiți, că deci începuseră să creadă despre ei că sunt ucenicii lui Hristos și că lor li se permite orice și că au voie să facă orice. Lucru care i-a făcut atunci când s-au întors din cetatea aceea nervoși să spună, să cerem să se coboare foc din cer peste ei. Doamne, să ne rugăm să coboare foc din cer peste ei. Și Mântuitorul le răspunde, nu știți cărui duh slujiți. Nu știți cărui duh slujiți. Exact același lucru pe care deci asta dovedește că ei nu erau încă în Duhul lui Hristos. Era un alt duh. La fel când cei doi apostoli, Ioan și Iacov, frați, fiind și cer prin mama lor și ei împreună cu mama lor, să stea unul de-a dreapta și unul de-a stânga când va veni Hristos în împărăția sa. Ei și imaginau că deci ei își imaginau că va fi acolo când vor ajunge la Ierusalim ceva tulburări și după aceea Hristos va prelua împărăția iudaică și va fi o împărăție care va stăpâni și peste vrăjmași și peste dușmanii evreilor și la răsărit și la apus și la nord și la sud și ei își imaginau că trebuie să se pună bine pe lângă Mântuitorul ca să fie ei mâinile, mâna dreaptă și mâna stângă a Mântuitorului, să fie ei stolnicii, adică sfednicii, cei mai de încredere și-au venit să ceară lucrul ăsta. Și Mântuitorul le spune, e ca și cum ar spune, tot așa le zice, nu știți ce cereți, știți? Exact cum le-a zis atunci, nu știți cărui duc slujiți, adică voi nu înțelegeți că eu vă propovesc o altă împărăție, o altă lume, eu vă propovesc o altă așezare a lucrurilor. Și zice, nu știți ce cereți și la un moment dat Mântuitorul le zice, puteți voi să beți paharul pe care îl voi bea eu și să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu? Adică în ce sens era acest lucru? Era, puteți voi să treceți prin aceleași suferințe ca și mine, fără să judecați, fără să urâți, fără să doriți rău oamenilor, pentru că asta era paharul pe care urma să-l bea, să poarte toată suferința, toată bajocura lumii, dar el să nu se revolte împotriva oamenilor, să nu le dorească rău, să iubească în continuare. Asta era este o chestie extraordinară, nu? Cine poate să facă asta? Cine poate să asiste la toată ura și toată bajocura prietenilor, rudelor împotriva lui și el să rămână curat iubind în continuare? Sunt foarte puțini oameni, dacă nu, chiar nu există așa ceva. Ei, Mântuitorul zice, puteți voi să beți paharul pe care îl beau eu? Adică voi vreți să fiți ca mine, dar voi cereți într-un duh păgân. Voi cereți să fiți de-a dreapta și de-a stânga mea într-un duh păgân, adică un fel de stăpânire, domnie, autoritate, putere, tirania. Ori asta de-a dreapta și de-a stânga mea este a celor care vor putea să, ca și mine, să treacă prin toate încercările și ispitele, prin toate bajocura lumii, prin toată ura vecinilor, apropiaților, prin toate scuipăturile și bajocurile și să rămână la fel, să rămână fără să judece și să poată zice, cum voi zice eu de pe cruce, zice Mântuitorul, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Și ei zice, putem. Și Mântuitorul zice, da, într-adevăr, veți putea, dar nu acum. Și într-adevăr vor putea, în sensul că mai târziu vor primi Duhul Sfânt și vor suferi, Ioan cel puțin, numai mărturisirea lui Hristos prin chinuri, iar Iacov și martiriu, și într-adevăr vor purta crucea bajocurii și hulelor și exilului și fără să cârtească pentru Hristos, și într-adevăr îl vor urma. Dar era altceva. Eu vreau să vă atrag atenția aici ca să înțelegeți că Mântuitorul vorbea de altceva. Altceva era Duhul lui Hristos și altfel era Duhul în care judecau ei. Ei judecau un alt Duh. Ei gândeau altfel. De aceea la toate certurile dintre ei, la toate certurile de întâietate între ei, care dintre ei e mai mare și tot, Mântuitorul tău le spune, le vorbește despre un alt Duh, despre o altă măsură, despre o altă măreție a lucrurilor pe care ei nu înțelegeau încă. Și le spune, la un moment dat iau un copil, ei se certau care dintre ei trebuie să fie mai mare. Adică care dintre ei este mai mare înaintea lui Dumnezeu și înaintea și în împărăția cerurilor când vor intra acolo. Și Mântuitorul ia un copil, îl pune în mijlocul lor și le zice, de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copilului acestuia, nu veți intra în împărăția celor. Cine se face și se smerește ca și copilul acesta, acesta este mai mare. Deci, și le spune, și de multe ori le vorbește Mântuitorul despre un alt duh, despre un duh diferit de înțelegerea lucrurilor pe care lumea nu poate pricepe. Și el zice, stăpânitorii lumii acestea, împărații acestea, sunt tiranici, le spune Mântuitorul, sunt tiranici, sunt uzurpatori, sunt răi, sunt aspri, vă iau băieții la armate și poate nu se mai întorc aceștia. Vă duc fetele și vi le fac concubine prin budoarele lor. Vă dau să plătiți din punct de vedere financiar bani mulți pentru pământurile voastre și trebuie să le munciți și lor pământurile și să îi îndestulați și pe ei. Și cu toate acestea voi îi numiți pe aceștia binefăcătorii voștri. Deci ăștia sunt stăpânii peste voi, voi îi puneți, voi îi așezați și îi numiți binefăcătorii voștri. Dar și el cumva zice, ei, ăsta e Duhul lumii, dar Duhul lui Dumnezeu este altfel. Și el le explică după aceea la cine așa de taină Duhul lui Dumnezeu și zice, iată, eu m-am făcut... Era cina pe care el o dă, era singura cină, era singura masă pe care Mântuitorul a dat-o, el a dat-o personal. Este cina așa de taină a apostolilor săi. El a fost gazda, a fost aceea și el le spune, iată, m-am făcut ca un slujitor al vostru. Deci dacă eu, Domnul și Stăpânul vostru, cum mă numiți și așa este, m-am făcut vouă slujitor și v-am spălat picioarele și v-am pus la masă și toate, așa se face și voi unul altuia. Deci ăsta era Duhul. Ăsta e Duhul lui Dumnezeu, altul, cu totul altul decât ne imaginăm noi. Ei, dacă gândiți-vă cât de greu le-a fost ucenicilor să înțeleagă acest lucru, că este altfel Dumnezeu decât își imaginau ei. Ei făceau egal între Dumnezeu și stăpânitorii pământului acestuia, între regi și Dumnezeu, între autoritățile crude ale veacului acestuia, ale veacurilor trecute și Dumnezeu. Nu e nimic mai nepotrivit, nimic mai neadevărat. Dumnezeu este altfel, cu totul altfel. Asta vrea să le spună Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Păi și dacă lor, care au stat lângă el, l-au văzut, l-au cunoscut, i-au cunoscut gesturile, mișcările, vorbele, gândurile, toate i-au cunoscut și le-a fost așa de greu să înțeleagă și de avea târziu și după învierea lui l-au înțeles și prin mijlocirea Duhului Sfânt. Cu atât mai mult mulțimilor acestora care îl urmau pe Hristos, vă dați seama ce greu era să-l înțeleagă. Nu se iluziona Hristos că acești oameni îl înțeleg. Noi tot cinstim și zicem că uite că Hristos a vorbit mai degrabă mulțimilor oameni fără carte, oameni necunoscători ai teologiei și ai filozofiei și ai științelor decât oamenilor cărturari. Și tot îi vorbim de rău pe cărturari și pe cunoscătorii de lege și pe farisei și pe saduchei. Dar să știți că nu sunt mai breji nici aceste mulțimi. Nu sunt mai breze, nu sunt mai înțelepte, nu sunt mai inteligente. Dacă aceștia, așa zis, intelectuali, acești cunoscători ai cărților sfinte, farisei, cărturari, saduchei, nu îl credeau pentru că li se încălcea mintea Scripturii și aveau multă mândrie și părere de sine și nu vreau să accepte ajutorul Mântuitorului. Dacă aceștia, din pricina mândriei și bățoșeniei și intereselor lor personale, nu vreau să accepte învățătura nouă a Mântuitorului, ceilalți, mulțimile, pur și simplu din pricina orbirii minții, din pricina incapacității și nedorinței de a gândi, îngustimii minții, superficialității. Deci nu e cu nimic mai deosebită mulțimea aceasta față de... N-aș spune că mulțimea aceasta superficială, preocupată doar de interesele și de durerile ei, dar pe care Mântuitorul respecta. Îi respecta durerea și neputința și o tămăduia. Dar mulțimea aceasta preocupată numai de interesele și necazurile ei, de nimic altceva, nu era cu nimic mai bună decât fariseii și cărturarii. Nu era cu nimic mai bună. Exact cum farisei, cel mult această mulțime nu i-a devenit întru totul dușmană la sfârșit. Ea, în parte, s-a aliat cu farisei și cărturarii, dar în cea mai mare parte, ei a rămas neutră, cumva, necunoscut și neștiind ce să zică. Atât a fost cel mult partea bună acestei mulțimi. Dar ea nu înțelegea Duhul lui Dumnezeu, nu înțelegea Duhul lui Hristos. Ea se uimea, vorbea, striga minunile Hristos, se îndulcea de aceste minuni, îi plăceau, probabil că îi plăcea să le cunoască, să le detalieze, să le șoșotească din ureche în ureche și imagina că îl pot face rege, că îl pot duce să-l facă un fel de rege, un fel de garson al lor, al revoluției lor, care să stăpânească peste romani și peste toată puterea și îl imaginau ca un făcător de minuni care le poate da totdeauna hrană din cer fără să mai muncească. Deci cam atât, la asta se reducea înțelegerea lor asupra lui Hristos. Nu era o înțelegere profundă, nu înțelegeau un duh pe Dumnezeu. Să nu ne iluzionăm, acești oameni nu înțelegeau un duh pe Dumnezeu. Nu le înțelegeau aproape deloc. Ei îl urmau pur și simplu din interes, din curiozitate, din interes pentru propriilor lor necazuri și ispite, din curiozitate să vadă ce minuni face și dintr-un fel de emoție colectivă, dintr-un fel de dorință de exteriorizare a acestei emoții colective care ține de psihologia mulțimilor. Dar nu îl înțelegeau pe Hristos. Și ziceam că Iisus are câteva momente în mijlocul acestei mulțimi de 12.000 de oameni pe care le ratează, adică pe care nu vrea, de care nu vrea să profite, pentru că n-avea de cine să profite. Ca să vă dau exemplu, după ce înmulțește pâinile tainic, Mântuitorul înmulțește pâinile acestea nu foarte la vedere, din mâinile apostolilor ele se dau mulțimilor, se mulțesc și toată lumea mănâncă de se satură, la un moment dat când se strâng cele 12 coșuri de fimături, mulțimea realizează că s-a întâmplat o minune, că de la Mântuitorul au plecat doar 5 pâini și 2 pești și iată s-au săturat toți și au mai rămas 12 coșuri. Asta era ceva de neînchipuit, de neînțeles. Și realizând acest lucru, dintr-o dată se umplu de un fel de entuziasm, de mirare, și zice acolo, cunoscând Iisus ca o să vină să-l ia cu sila să-l facă rege, s-a dus iarăși în munte el singur, adică a fugit. Păi ăsta e un moment în care Hristos a ratat o șansă unică. Un om obișnuit, oricare dintre noi, într-un asemenea moment, în care mulțimea te recunoaște, în care mulțimea framătă, în care mulțimea se umple de evlavie sfântă față de tine, ăsta e momentul de care trebuie să profiți la maxim. Ăsta e momentul în care trebuie să te sui pe valul entuziasmului mulțimii și să patinezi cât mai bine și să spui lucruri cât mai și dacă se poate să crești acest entuziasm și să-l faci cât mai constant, să-i ții tot timpul într-o stare de entuziasm și bucurie dusă până la marginile ființei, adică să-i ții așa ca într-un extaz de fericire după care să-i lași, adică ce putea să facă, nu se putea crea împărăția celor cu 12.000 de oameni și nu cu acești 12.000 de oameni care de-abia înțelegeau ceva, nu înțelegeau aproape nimic din Hristos. Ei se puteau entuziasma de minunile pe care le face Hristos, se puteau entuziasma de propriul lor noroc că s-au trezit să fie lângă acest om care are asemenea puterea asupra cerului, pământului. Se puteau entuziasma de propriile lor glorificări când vor povesti ei rudelor și tuturor ce au văzut și cum au trăit. Asta îi putea face atât de exagerat, de vlavioși, de bucuroși, de... Dar această bucurie la un moment dat urma să cadă, urma să se transforme în praf și pulbere și până la urmă să se transforme în dezamăgire, pentru că mulțimile nu erau pregătite să moștenească împărăția celor. Această mulțime, după ce s-ar fi obișnuit cu minunile, deci hai să presupunem că Hristos ar fi tot făcut minuni ca să le țină entuziasmul, evlavia sus, din momentul acela ar face la vedere nenumărate minuni, tot felul de minuni. Următoarea mișcare a acestor mulțimi ar fi fost aceea să-i aducă tot mai mulți oameni bolnavi, șchiopciuni și să se uite cu ochii măriți, cu pupilele dilatate, cum el face minunea de a vindeca pe ăla, de a face bine pe ăla, și s-ar mira și ar începe să întrebe, dar cum faci asta, dar cine ești, dar nu știu ce. Și de aici încolo ar fi început să se sature, să se plictisească. Deci după ce au văzut și s-au convins că are puterea asupra celor vii, asupra celor morți, asupra demonilor, vor căuta să zică, dar și nouă puterea aceasta. Dar și cu toate că vor avea această putere, dacă o vor dobândi, dacă ar dobândi-o, s-ar face ca niște vraci care ar vrea să-și câștige, se presupune că ar fi câștigat această putere de la Mântuitorul, el le-ar fi dat-o, pentru că la un moment dat trebuia să le dea. Adică dacă vrei să ții această mulțime lângă tine, nu mergea doar să fii tu marele șef care face minunile, trebuia să o dai și altora, și aceștia se presupune că ar fi dobândit această putere. Pe acești oameni nepregătiți, netransformați interior, ar fi folosit aceste puteri ca să-și câștige banii, ca să-și facă o notorietate universală, dacă se poate, ca să fie lăudați, ca să câștige puterea asupra unor neamuri, asupra unor familii. Deci ar fi fost un dezastru, era începutul unui dezastru. Mântuitorul n-a vrut, că mulțimile au venit evlavioase, înconjurându-l și zicând că au văzut că el înmulțise pâinile și făcuse o minune ca Moise în pustie, în vechime. Mântuitorul n-a fost deloc fericit că mulțimile cu mare bucurie au venit și l-au înconjurat. El n-a profitat de acel moment, ci s-a retras în pustie. Pare așa o pierdere colosală a unui moment unic. Nu, era momentul în care 12.000 de oameni puteau fi convinși, dar nu sunt convinși așa ușor 12.000 de oameni. Și niciun om nu este convins așa de ușor. Și revin încă o dată, uitați-vă la apostoli. Au trebuit 3 ani jumate ca încetul cu încetul să se schimbe, să-L înțeleagă pe Iisus Hristos, să înțeleagă adevăratul chip al lui Dumnezeu. 12 au trebuit 36 de luni, 42 de luni. 42 de luni și aș mai adăuga și luna de după înălțare până de după înviere până la înălțare sau 2 luni până la Rusalii aproape 44 de luni aproape până la făcurea Duhului Sfânt ca apostolii să înțeleagă ceva din Duhul lui Dumnezeu și să poată astfel primi Duhul cel Sfânt. De fapt, ce este Duhul cel Sfânt? Este suflarea sfântă a lui Dumnezeu, am putea zice, într-o anumită formulă. Nu este numai cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi, ci odată cu ea vine suflarea vie a Mântuitorului, aceea care i-a dat suflu viu lui Adam în rai și Evei, când a suflat în nările lui. Suflarea aceea vie este Duhul lui Dumnezeu, este felul de a fi al lui Dumnezeu, ca să dobândești Duhul Sfânt, ca să dobândească apostolii Duhul Sfânt, adică adevărata înțelegere asupra lucrurilor, adevăratul mod de a înțelege asupra lucrurilor al lui Dumnezeu, e ca și cum ai zice, ca să dobândești modul de înțelegere al lui Iorg asupra istoriei, nu? Ca să dobândești modul de înțelegere al lui Iorg asupra istoriei, Trebuie să citești cel puțin cât a citit Iorga, să studiezi cel puțin cât a studiat Iorga, să cunoști toată istoria și toate învățăturile și toată viața lui Iorga și încetul cu încetul poți să trăiești, să gândești cum gândea Iorga, să fii în duhul lui Iorga. Cum s-a încercat, eu știu, de exemplu, cei care au continuat anumite sinfonii neterminate. Au fost sinfonii neterminate de mari compozitori și nu le-au putut continua oricine decât că au murit, pur și simplu, compozitori care au murit făcând o operă, compunând o operă, o sinfonie. Păi cei care au fost în stare să-i continue opera au trebuit să-i fie ucenici desăvârșiți, cunoscători ai operei desăvârșit acelui om și să poată astfel, cunoscându-l perfect, să continue și nici atunci desăvârșit cam cum ar fi continuat acela sinfonia. E ca și cum ai zice cineva ce bine ar trebui să-l cunoască cineva pe Dostoievski, pentru că Dostoievski preconiza să scrie un al treilea volum din Frații Karamazov, păi ce bine trebuie să-l cunoască cineva pe Dostoievski, să-i cunoască toată istoria, toate evenimentele, toate lucrurile de interes din care el se inspira, tot ceea ce era în epoca aceea, în vremea aceea, în Rusia, ca să poată să scrie, cine ar putea să scrie un al treilea volum în locul lui Dostoievski? Ce ar fi scris Dostoievski în al treilea volum al Fraților Karamazov? Nu? Cine e omul acela care atât de priceput poate să nimeni? Eu nu cred că ar fi cineva în lume care să zică, domnule, așa ar fi scris Dostoievski al cincelea, al treilea volum din Frații Karamazov. Nu cred. Sau cine poate să continue cu dalta în mână statuia neterminată numită Sclavia lui Michelangelo? Cine ar putea să zică, eu știu, cred că așa ar fi vrut Michelangelo să-și continue statuia aceasta numită Sclavii? Cred că așa ar fi vrut să apară, cred că așa ar fi vrut să fie. Nimeni nu răznește, pentru că nimeni nu poate fi la măsura lui Michelangelo. Nici ca gândire, nici ca înțelegere, nici ca talent, nici ca și capacitate. Ei, cu atât mai mult, lucrul ăsta e foarte greu pentru Dumnezeu, să fim Duhul lui Dumnezeu, să fim Duhul lui Iisus Hristos. Dar este o strădanie de lungă durată, este o încercare a omului de a fi în Duhul lui Dumnezeu și în strădania aceasta incredibilă, la un moment dat vine ajutorul Duhului Sfânt, care te aduce în același Duh cu Iisus Hristos, în același mod de înțelegere, în același mod de așezare, în același mod de rugăciune. Dar numai Duhul Sfânt poate să facă și să vină să dea mărturie despre Iisus Hristos în inima ta. El poate să te aducă în Duhul lui Hristos. Altfel, tu de unul singur nu poți. Este foarte greu să fii în Duhul lui Hristos. Și de aceea Mântuitorul am insistat pe lucrurile acestea ca să înțelegeți de ce nu a profitat Mântuitorul, cum noi am fi zis să am fi profitat. Ia gândiți-vă câți mari conducători din lumea aceasta au profitat de anumite momente, de anumite prilejuri, să unească niște triburi, să biruiască, să-și atragă de partea lor pe cei mai puternici competitori și să biruiască pe contra candidații lor. Câți n-au reușit, câți n-au avut această inteligență, această dibăcie a șarpelui, că asta e în primul rând o dibăcie a șarpelui, să biruiești pe moment. I-ai dobândit pe moment, a fost pe ceilalți să te ajute, să-ți fie alături, să stea alături în luptă, să se străduiască cu tine. I-ai dobândit pe moment, dar nu trebuie decât să treacă acea luptă ca să-ți dai seama cât de diferiți sunteți. Și în scurt timp încep discuțiile, certurile, neînțelegerile, ura, dezbinările și așa încât în scurt timp imperiul care părea că se formează, țara, statul, neamul, etnia, începe să se dezbină, să se rupă și nici o împărăție n-a ținut, nici toate au căzut cu repeziciune, nici o stăpânie, nici o domnie n-a ținut, pentru că toate erau făcute după stilul acesta demonic al marea majoritate dintre ele, adică 99,99% au fost făcute după acest stil demonic al priceperii de moment, a suirii pe val, a ști când să te arunci pe val, exact cum cei care fac surfing, știu să se arunce pe valuri, când sunt valurile mari și care sunt tipul de valuri pe care trebuie să se suie și pe care trebuie să patineze, să schieze, în așa fel încât să iasă în evidență în fața tuturor și să ajungă acolo unde trebuie să ajungă. E o pricepere, o dibăcie, exact cum diavolul se spune în rai că era cel mai dibaci, se spune de șarpe că era cel mai dibaci dintre toate animalele, cel mai priceput. Ei, aceasta e o chestie omenească. De exemplu, dacă Hristos acum se folosea de ăștia 12.000 de oameni care să se suie pe valul acesta de entuziasm, nu ar fi făcut decât să creeze o împărăție schimbătoare, să creeze o răscoală în care pe moment i-ar fi adus cinste și laudă, dar în momentul în care se încordau puțin romanii împotriva lor, l-ar fi lăsat în baltă și ar fi fugit sau ar fi început să facă exact cum au făcut și evreii în pustie împotriva lui Dumnezeu, atâtea revolte și împotriviri și înainte a trece prin Marea Roșie și după ce au trecut prin Marea Roșie cu atâtea minuni cutremurătoare, evreii tot, poporul evreu tot a fost cârtitor înainte lui Dumnezeu, tot a fost nemulțumitor, totdeauna stresat, fricos, temător, gata să se repede de Dumnezeu. Exact așa ar fi fost și acum. Credeți că cei 12.000 de oameni care se adunaseră acolo mai mult din curiozitate, din grijă, din spaimă, din necazuri, ar fi fost dintr-o dată niște oameni care îl înțelegeau pe Hristos, îi cunoșteau Duhul, îl înțelegeau, gândeau în același Duh cu El și erau gata să-L urmeze oriunde, erau gata să-L urmeze așa, la nivel exterior, în slavă și în cinste, dar nu erau gata să-L urmeze pe Hristos în toatele Lui, în smerenia Lui, în ducerea crucii Lui, în suferința Lui, în compătimirea Lui. În asta nu era în stare nimeni să, cum s-a dovedit că nici apostolii nu au fost în stare să-L urmeze în acest tip de suferință, în acest tip de urmare a crucii. Asta este realitatea. Deci, ce folos ar fi avut Hristos de acești 12.000 de oameni dacă i-ar fi luat ca un fel de oaste a Lui, de ucenici ai Lui, dar care la primele întâlniri și dialoguri cu viclenii și prefăcuții farisei și cărturari și cei din Sinedriu, jumate dintre ei ar fi început să zică poate că au dreptate și că acesta e un profet fals și șmecher care face minuni ale zeilor și ne înșală cu minunile. Și după ce s-ar fi întâmplat cu acești oameni după ce s-ar fi dedicat lui Hristos, ar fi jurat, ar fi depus un jurământ, un legământ, cum fac armatele, în fața lui Hristos, ar fi dedicat lui și după aceea ar fi căzut din tot acel înaltul și s-ar fi transformat în niște lepădați. Nu era afectată pentru totdeauna, pentru veșnicie, mântuirea lor. Deci Hristos nu avea nevoie de această alianță, exact cum n-a avut nevoie nici de strigătele lui Petru când a zis: Eu, Doamne, voi veni cu Tine și în închisoare și la moarte. Și a zis: Petre, Petre, în noaptea aceasta te vei repăta de 3 ori. Până să nu cânte cocoșul de 2 ori, te vei repăta de 3 ori. Iată, diavolul te-a cerut să te cearnă ca pe grâu, nu mai zi prostiile astea. E ca și cum ar spune: Petre, nu mai zi astea, nu te ambala, nu spune lucruri de felul ăsta. Exact așa, acest entuziasm de moment al mulțimilor, Mântuitorul nu era fericit de un asemenea entuziasm care era atât de trecător și schimbător, exact cum un asemenea entuziasm este și la îndrăgostiți, asemenea entuziasm este și în momentele de mare bucurie, când biruiești o echipă, în România, entuziasm, gata, parcă acum entuziasm și când ești de la un film. Țin minte, eram mic și mergeam cu clasele la film și vedeam filme de acele americane cu ninja sau cu cine știe ce luptător, cu un fu sau cu Chuck Norris sau cu așa. Și când ieșai de acolo, toți băieții se simțeau ca un fel de luptători. De-abia își țineau mâinile și picioarele să nu facă exact ca Chuck Norris. Își țineau firea să le venea să dea peste cap. Oricine ar fi ieșit în calea lor, sigur îl făceau praf și pulbere. O prostie, de fapt. Până ajungea acasă și te certau părinții bine și te făceai miel spălăcit, știți? Cam asta este această stare de entuziasm, de moment, pe care Mântuitorul nu se bucură. De care Mântuitorul nu se bucură. Noi, în general, ne bucurăm de acest entuziasm. Când prietenii ne vin de ziua noastră și ne zic: ești cel mai deosebit, ești unic, ca tine nu-i nimeni, noi chiar credem și chiar ne bucurăm de acest val de entuziasm și ne socotim chiar unii și special. Când lucrurile se întorc la firesc și oamenii mai uită de tine și uită să te mai sune și uită să și tu uiți despre alții la fel, încep să fii dezamăgit, încep să fii trist, încep să fii tulburat, pentru că tu chiar ai crezut ce s-au turuit ei acolo. În general, de aceea se zice la părinți, dă cu mâna smerenie la o parte, când vine bucurie peste tine, chiar și duhovnicească, auziți, când vine entuziasm, când vine stare de emoție înaltă peste tine, chiar și duhovnicească, chiar și ceva extraordinar legat de credință, dă puțin la o parte cu mâna smereniei, dă puțin la o parte cu mâna smereniei din ea, ca nu cumva, dacă nu dai o parte cu mâna smereniei, adică aducându-ți aminte de păcatele tale, știi în cine ești, să nu te entuziasmești. Știi că entuziasmul vine de obicei când, de exemplu, faci o lucrare și câțiva vorbitori vin și te ridică în slăvi zicând o asemenea lucrare nu s-a făcut niciodată, de la Pascal încoace asemenea cugetări n-au mai fost puse, de la Einstein încoace asemenea gânduri filozofice despre filozofia științei n-au mai fost puse, de la Kant încoace asemenea filozofie nu s-a mai făcut, de la Hölderlin încoace asemenea poezie nu s-a mai scris, lucruri de genul ăsta, când tu chiar te sui pe valul de entuziasm și chiar le crezi. Numai că atunci când începi să vezi că nu e chiar așa, că lucrurile s-au exagerat, cum se exagerează în lume, că nu e bine să te sui pe acest val de entuziasm, că chiar cei care sunt entuziasmați se vor liniști la un moment dat și se vor calma. Da, păi tu care mergi pe valul acesta, că nu e bine să te iei după acest val de entuziasm, că nu asta e calea. Deci când vine asemenea valuri de entuziasm și oamenii te înconjoară cu asemenea cinstire, dă la o parte puțin din toată această bucurie cu mâna smereniei, ca nu cumva în locul stăpânului Hristos să intre în inima ta diavolul și tu să nu-ți dai seama. Adică diavolul tristeții, diavolul mâhnirii, diavolul judecății, diavolul părerii de sine și altele și altele, alți diavoli necurați care... Asta e o tautologie, diavolul necurați. Alți necurați, alți nefurtați, care de fapt stau la pândă și intră. Da. Mântuitorul nu a vrut să accepte această mulțime care aproape că era la picioarele lui, pentru că acești oameni nu erau pregătiți, nici nu-l cunoșteau. Cinstea pe care i-o aduceau ei era pentru mâncare, erau bucuroși că mâncaseră, că li se părea că au dobândit un profet care acum o să le dea de mâncare tot timpul, o să fie fericiți. N-au. Mântuitorul nu se bucura de asta, el știa că ei habar n-au, nu înțeleg bine, nici nu înțeleg ce vor. Habar n-au, nu-l înțeleg în duh pe el, nu sunt în stare să-l urmeze, nu cunosc calea spre împărăția celor, nici nu vor să o cunoască. Calea spre împărăția celor este o cale a smereniei. Este calea umilinței de multe ori. Este poate o calea durerii. Ori acești oameni nu erau pregătiți să urmeze. Și nu vorbesc de calea durerii a trupului, ci calea durerii luptei cu diavolul, calea durerii luptei cu propriile porniri lăuntrice, greu de ținut în stăpânire, greu de purtat. Ori oamenii aceștia nu erau pregătiți pentru așa ceva. Ei erau pe moment fericiți și exultau de atâta fericire și strigau de bucurie și vreau să-l facă rege. Auziți, cunoscând Iisus ca o să vină, să-l ia cu silă, să-l facă rege, păi vă dați seama ce ratare ar fi fost, ce urât, unde este învățătura lui Hristos, cum ar fi fost învățătura lui Hristos dacă această mulțime de oameni, strângând și pe alții în jur, s-ar fi făcut undeva la 20-30 de mii de oameni care ar fi mers buluc la Ierusalim să-l pună rege în locul lui Irod. Și acolo ar fi întâlnit, bineînțeles, oștile evreilor ale lui Irod și oștile romane care îl protejau pe acesta și pe Ponțiu Pilat și ar fi început un război, așa zis război sfânt. N-ar fi fost nicio diferență între mahomedanism și creștinism. Mahomedanismul așa s-a impus, prin sabie, prin impunerea lui Mahomed și a urmașilor lui în diferitele cetăți, a fiilor lui în diferitele cetăți. Asta a fost. Or Hristos nu a vrut asta. Hristos n-a vrut suferință, n-a vrut să scoată din funcție și din stăpânire pe regii acei, pe nu știu ce rege și pe nu știu ce procurator și să se pună el și nu, asta era dorința lui Hristos. Nu înțelegeau nimic oamenii aceștia. Nu asta era. Dar este foarte, foarte, foarte tentant să accepți această propunere a mulțimilor. Și să știți că viața noastră este de foarte multe ori rezultatul unor asemenea propuneri care nu pot fi refuzate din perspectiva noastră. Adică din perspectivă lumească sunt atât de plină de slavă, de cinste, încât ele nu pot fi refuzate, nu au explicații firești, normale de a refuza așa ceva. Când ți se oferă cine știe ce bursă care ți ia ochii, ești în stare să renunți la prietenie, să renunți la țara ta, ești în stare să renunți la prietenii tăi, la părinții tăi, pentru că toată lumea nici nu-și poate imagina că ai putea să refuzi dacă nu știu ce universitate din Oxford îți propune așa ceva. Ei, așa ceva s-ar putea să nu fie de la Dumnezeu, dar tu nu ai nici cea mai mică iluzie că e de la Dumnezeu, că nu e de la Dumnezeu, pentru că nu vezi de ce n-ar fi. Pentru că îți ia ochii, că e tentant, pentru că zici, dom'le, dar n-am făcut-o eu, uite, mulțimile vor să mă facă rege. Deci, uite, universitățile mă cheamă. Sau în foarte, foarte multe situații în viață, e atât de tentantă și atât de firească alegerea a alege ceea ce îți propun oamenii, atât de tentant, atât de firesc, încât nu te poți gândi să refuzi. Deși recunoști în inima ta că strădezi gândul tău, inima ta. De exemplu, să presupunem că vrei să fii un medic bun într-un dispensar la țară, un preot care își face treaba lui în mijlocul oamenilor. Erau lucruri firești, lucruri smerite, cu minți, la locul lor, pe care tu ți le doreai. Dar dacă tu, ca preot, ți se propune să mergi să studiezi la Tesalonic, să ai bursa nu știu ce, nu știu unde, renunți la tot ceea ce ai avut tu bun și frumos în inima ta și ți-ai dorit, pentru că toată lumea și toți oamenii spun că, de fapt, ești un prost dacă refuzi așa ceva. Așa cum a apărut și Hristos. Hristos a apărut un prost din perspectiva mulțimii care vrea să-l facă rege. Deci era un moment unic, unic, cum nu se întâmplă des într-o viață de om, probabil că o dată în viață. Și de multe ori nici măcar o dată în viață. Când ți se oferă o soluție, o șansă unică pe care nu trebuie să o ratezi. Când poți să călărești pur și simplu pe entuziasmul mulțimii și pe încrederea în tine și să plusezi totul, să joci tot pe cartea aceasta și chiar să ajungi rege. Ceea ce își dorește orice om. Ei, Hristos nu s-a lăsat ispitit de acest gând. De asemenea, umblarea pe mare, deci după ce Mântuitorul fuge în pustie și lasă mulțimile jos acolo, apostolii merg peste mare, dar nu reușesc să ajungă pe cealaltă parte. Mântuitorul umblă pe mare, ajunge la ei și trec pe cealaltă parte a mării. O minune extraordinară. Ei, așa ceva, deci gândiți-vă că la Marea Galilei se vede de pe o parte pe alta. Se vede marea. Ei, închipuiți-vă dacă lucrul acesta s-ar fi întâmplat ziua în amiaza mare. Dacă Mântuitorul ar fi zis ucenicilor săi, mergeți pe cealaltă parte a mării și valuri și vânturi ar fi suflat și ei degeaba se osteneau. Și la un moment dat, când toți ochii acelui mulțim de 12.000 de oameni erau ațintiți spre corabia care nu putea să meargă mai departe din pricina viforului, vânturilor, la un moment dat Hristos ar fi suit pe valurile mării și ar fi călcat și ar fi mers sute și sute de metri. Gândiți-vă ce minune ar fi fost, ce cutremur ar fi fost în mulțime pentru asta, ce impunere. Dar toate acestea, și că s-a mulțit pâinea, nu? Și că au găsit pe hrănitorul lor, și că e cineva care face minuni extraordinare, acestea nu îi făceau pe cei 12.000 de oameni să-L înțeleagă pe Hristos. Acestea nu făceau decât din Hristos un vraci. Adică l-ar fi socotit un fel de vrăjitor extraordinar, care le îndestulează burdihanurile și care le face circ, se suie pe mare, umblă, face tot ce vor ei. Și, de fapt, exact cum zice romanii, pâine și circ. Asta ar fi făcut Mântuitorul, dar nici într-un caz n-ar fi înțeles ei cine este acest Dumnezeu, cine este acest Fiul lui Dumnezeu, ce fel de Dumnezeu propovăduiește El, ce fel de Dumnezeu al smereniei, ce fel de Dumnezeu al pocăinței, ce fel de Dumnezeu al al asumării, ce fel de Dumnezeu când nu îmi vine acum cuvântul, mai altfel decât asumare, când te simți dator celuilalt, când te simți vinovat pentru celălalt, când te simți, când ai responsabilitate față de ceilalți, un Dumnezeu al responsabilității față de celălalt. N-ar fi înțeles niciodată acest chip al Mântuitorului, ar fi înțeles din Dumnezeu doar că este un mare făcător de minuni, face minuni cu topanul, când vrea, cum vrea, și că le dă pâine din cer sau de unde le dă, dar le dă. Și nu vor mai flămânzi. Cu un asemenea Dumnezeu, de fapt, un asemenea chip al lui Dumnezeu nu ar fi fost adevăratul chip al lui Dumnezeu. Nu ar fi fost cu nimic mai deosebit decât orice zeu, decât orice semizeu al vremii. Nu era chipul lui Dumnezeu. Mântuitorul n-a făcut aceasta, a arătat și această a doua posibilitate de a se impune în fața mulțimilor prin a umbla pe mare ziua. Nu? Orice tip bine, orice om care vrea să se impună, care vrea să-și câștige audiența, o face la maximă audiență, în momente de maximă audiență, face un gest sau o minune pe care să-l vadă toți cât mai bine filmat, cât mai bine din toate pozițiile. Deci așa ar fi trebuit să facă și Mântuitorul, să atragă atenția mulțimilor și el să meargă peste mare, să pășească kilometri dacă e nevoie, până la corabie și așa să le câștige autoritatea și să se facă un fel de lider autoritar și indiscutabil asupra acestei mulțimi care de fapt nici nu-l cunoștea. Ei, Mântuitorul nu face asta. E o a doua ratare. Pe care o are Mântuitorul față de ce ar fi putut să facă cu această mulțime. A doua zi, după ce Mântuitorul ajunsese împreună cu ucenicii la celălalt țărm, la Capernaum, a doua zi mulțimile care fusese acolo la mulțirea pâinilor pe cealaltă parte a mării, văd că apostolii au plecat, știau că au plecat, văd că Mântuitorul nu mai este și își dau seama că a plecat și el pe cealaltă parte a mării, dar nu înțeleg cu ce au plecat. Nu înțeleg cu ce au plecat, pentru că nu văd nicio corabie să fi plecat de pe țărmul lor. Și după aceea se întorc unii pe jos, probabil alții cu corăbile care veniseră din orașele din jur, și trec pe cealaltă parte a mării, vin în Capernaum și acolo îl întâlnesc pe Mântuitorul. Și acum se întâmplă o a doua pierdere completă a Mântuitorul, o a treia ratare a unei șanse unice pe care Mântuitorul o ratează, aceea de a se impune în fața mulțimilor. Adică mulțimile sunt pur și simplu pe spate, mulțimile sunt pe spate când îl găsesc pe Hristos în Capernaum și zic, ei vin plini de uimire, gata să fie până la urmă înșelați, gata să se lase, dorind să fie într-un fel prinși de această uimitoare minune a făcută de Mântuitorul, ei vin și îl întreabă, Mântuitorule, cum de ești aici? Știți? Îl întreabă, mulțimea ar fi acceptat orice bazaconie ca minune. Ei sunt atât de uimiți că îl văd pe Mântuitor pe cealaltă parte a mării și dau seama că n-avea cum să ajungă acolo. Și își dau seama că el a trecut cumva într-un fel uimitor. Și îl întreabă, cum de ești aici? Învățătorule, cum ai ajuns aici? Ei sunt într-o stare de uimire, acești... Ei, acesta era momentul în care Mântuitorul putea să profite din nou, a treia oară, în momentul în care Mântuitorul numai că îl ratează, Dar îi și ceartă pe, îi și ceartă pe, și despre aceste lucruri o să vorbim mâine, îi și ceartă pe cei care veniseră, care acum erau entuziasmați, gata să creadă orice, gata să-l urmeze, dar pe care Mântuitorul îi și ceartă. Și cred că o să avem multe de vorbit mâine, dacă ne ajută Dumnezeu. Poi mâine, cu ajutorul Dumnezeu, nu ne vom vedea, în sensul că poi mâine ne vom vedea cu Ieroteus Vlahos, și sper să rămână valabilă această întâlnire. Da, acum legat de întrebările posibile pe care le aveți. Da. Da. O întrebare sau una dintre întrebări. Cum să stăpânim acel entuziasm de moment și să aflăm care este alegerea cea bună? De nenumărate ori am fost și sunt eclipsat de acel entuziasm din care au rezultat multe păcate. Mulțumesc mult! Da, diavolul se folosește foarte mult de starea aceea de entuziasm de moment, care de multe ori are o bază bună la început, adică ne entuziasmăm de ceva, ne bucurăm. Nu mă pot da alt exemplu mai bun decât Paștile. Deci avem o anumită stare de așteptare, de smerenie, de cumințenie până la Paști, ne rugăm, avem o rânduială, avem... Ei, și să presupunem în general, unii dintre noi care mai sunt, au pe momentul, în momentul Paștilor, o anumită entuziasm, o bucurie, au venit Paștile, au venit... Dar numai că acel entuziasm se poate transforma foarte ușor, acea bucurie se poate și de cele mai multe se transformă foarte ușor într-o certuri, în supărări, în păcate, în uitat necuvincios la lucruri necuvincioase, în mâncat prea mult, în uitare de Dumnezeu. Deci acel entuziasm care pare așa imbatabil, care pare de neînvins, de fapt este semnul căderii, semnul sfârșitului. În general, părinții se fereau de acest entuziasm, de această stare de bine, această bucurie, nu că îl alungau cu totul sau îl disprețuiau, ci îl încărcau de foarte multă luciditate. Nu se lăsau prea ușor entuziasmați de o stare de genul ăsta, destul de precară, destul de nepotrivită. Și sunt foarte multe momente în care acest tip de entuziasm ne-au făcut să alegem, să facem niște alegeri de o grozăvie de gravă, grave, grozav. Adică, în general, momentele de entuziasm sunt momentele de îndrăgostire și urmările sunt dezastroase, luăm hotărâri, să ne convinși că acela e omul, că gata, am simțit, am trăit. Și după aceea suferim îngrozitor ani de zile până ne dezvățăm de gândul că totuși nu ăsta e omul, că trebuie să mă mai gândesc, că totuși omul ăsta m-a chinuit îngrozitor, că nu e cazul, nu ne asemănăm, nu ne potrivim. Entuziasm de moment e de multe ori starea de la sfârșitul meciurilor în care, vai, gata, de acum echipa noastră, după aceea se întâmplă tot felul de greșeli și echipa cade din tot în altul și vin numai tristezi și mâhniri și supărări. Aceste momente de entuziasm trebuie foarte, foarte bine ținute sub controlul lucidității, a trezviei, atenției, fiți atenți în privința asta. Mă lupt cu patimi urâte, cu neputințe care par de netrecut, de nevindecat. Cum să-L găsesc pe Dumnezeu în lupta aceasta, cum să mă folosesc perioada aceasta? Dumnezeu este acolo în luptă, în osteneală, în osândă. Este acolo în adâncul iadului nostru, este acolo. Este cu noi și în iadul cel mai de jos. Nu te lasă singur, e acolo. Mama mea ar vrea să depună dosarul de pensionare anticipată. Cei din jurul ei i-a spus să mai aștepte, căci va fi foarte greu fără să mai meargă la muncă. Eu nu sunt aproape fizic de ea și nici nu știu cum să o liniștesc. Este măcinată de gânduri și spune că nu mai doarme noaptea, fiindcă nu știe ce să facă. Ce sfat îi dați? Dacă e un om care are prietenii, are prieteni. Dacă e un om care are hobby-uri, are ce să facă, are casă, are stupi, are animale, are, eu știu, ceva, are plăcerea de a face ceva. Dacă e căsătorită, Nu mi-ai spus dacă tot tata mai trăiește sau nu. Dacă mai are un copil pe acasă, dacă toate astea sunt, măcar una dintre ele, atunci poate fără probleme să iasă la pensie. Dacă e un om care nu are niciun hobby, niciun interes, dacă nu are nimic de muncă prin gospodărie, dacă nu mai are nici soț, nici copii mai mici, frați mai mici ai tăi, atunci mai bine să nu renunțe încă la servici. Dar dacă are cât de cât o plăcere în ceva și se bucură să muncească în grădină sau la stupărit sau la eu știu, la nu știu ce să-i placă, să croșeteze, să facă, sau are prieteni cu care se întâlnește și merge și vine, merge în felinașe, atunci fără probleme poate să iasă la pensie. Să zicem tatăl nostru, pentru tatăl meu Ioan urmează să fie operat. Dumnezeu să-l ajute pe Ioan. Referitor la Evanghelia care s-a citit azi dimineață, Sfântul Ioan Botezătorul trimite pe ucenici la Mântuitorul să-l întrebe: tu ești acela care va să vină sau să așteptăm pe altul? Această întrebare este în contradicție cu mărturisirea făcută la Iordan: iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii. Este vorba aici de o pedagogie prin care să se încredințeze ucenicii de Dumnezeului, de dumnezeirea lui Iisus Hristos? Da, marea majoritate așa explică. Există două explicații. Unii spun că Ioan Botezătorul ar fi putut să aibă o anumită îndoială, deși nu cred asta, eu nu cred personal. Și a doua, că Ioan Botezătorul, știind că avea să moară, și-a trimis ucenicii ca să rămână definitiv, aceștia să fie cuceriți de Mântuitorul. Probabil că Ioan Botezătorul avea ucenici care erau atât de atașați de el încât n-ar fi vrut să plece de la el niciodată. Și chiar dacă el era în închisoare și urma să moară, ei tot nu vreau să se despartă de el și priveau pe ucenicii Mântuitorului și pe Mântuitorul ca pe niște candidați, ca pe niște oponenți ai lor, ca pe alții care au venit și le-au luat locul. Și probabil din milă pentru ei, Sfântul Ioan Botezătorul i-a trimis pe aceștia doi, fără să-i jignească, știind că Mântuitorul va înțelege și cumva să vadă și să simtă și să trăiască pe propria piele de la Mântuitorul însuși cuvântul și ajutorul, ca să înțeleagă că El este Cel care va să vină, El este Hristosul, El este Cel pe care trebuie să-L urmeze cei doi. Și într-adevăr, ei, cei doi, văd minuni mari, văd vindecarea șchiopilor, orbilor, aciungilor, muților, orbilor, surzilor, a demonizaților, a morților care învie, adică văd niște lucruri extraordinare de care probabil că au fost foarte marcați și nu au mai fost nevoie ca Sfântul Ioan Botezătorul să-i trimită cu deasila să-l urmeze pe Hristos. Probabil că asta a fost motivul. Așa, întrebare, discuții. E bine dacă uneori spun rugăciunea inimii astfel: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe robul Tău, soțul meu, și pe mine păcătoasă. Și dacă spun astfel, mai ales în momente grele dintre noi, nu, e foarte bine, foarte bine, foarte bine. Și poți să zici asta și despre copilul tău, poți să zici asta și despre oricine. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe roaba Ta, Ioana, să zicem, și pe mine păcătosul. Sau pe mine păcătoasa. Și poți să zici și: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă că sunt acum tare necăjită și tristă. Miluiește-mă pe mine păcătoasa, necăjită și tristă. Poți să zici mai multe, nu e neapărat nevoie să te limitezi numai la formula aceasta strictă. Da. Acestea încep să zic Tatăl nostru și dacă mai apar întrebări, vă răspund. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și noi ce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea sfântă Maria, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, Acoperământul meu este Duhul Sfânt, vremea sfântă, slavă ție. Amin.